Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера собранието донесе декларација за одбележување на четвртата годишнина од членството на Македонија во НАТО и 75 годишнината од формирањето на Алијансата. Техничкиот председател на парламентот Јован Митрески, представувајќи го документот пред пратениците, рече дека одлуките за членство во НАТО биле тешки, но вредни. Митрески на говорницата рече:
преку остварување на оваа наша стратешка цел, која е мнозинска определба на сите наши граѓани, ние успеавме да ја заштитиме независноста, територијалниот интегритет, неповредливоста на меѓународно признатите граници на државата, но и да промовираме добрососедска политика и стабилност во поширокиот регион.
Лидерот на Левица Димитар Апасиев на говорницата рече дека влезот на Македонија во НАТО е против уставот и против волјата на народот. Тој додаде дека НАТО е агресор што го прекршува меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Апасиев рече дека Алијансата ги нападнала Југославија, Либија, Ирак и дека не носи демократија и не штити од внатрешен судир.
Народот сакал да биде во НАТО, не е точно. Не е испочитуван членот 120 од Уставот, кој што вели: одлуката за стапување или истапување од сојуз или заедница со други држави е усвоена ако на референдум за неа гласало мнозинство од вкупниот број избирачи. Ние немавме референдум за НАТО задолжителен, онака како што бара Уставот, или имавме консултативен во 2018-та, кој што немаше цензус, и оттука уставниот услов за да влеземе во НАТО не е испочитуван.
Апасиев предходно побара декларацијата да биде симната од дневниот ред, но не беше поддржан. Министерката за одбрана Славјанка Петровска заедно со шефот на одделот за управување и координација на НАТО програмата Наука за мир и безбедност Клаудио Палестини го отвори информативниот ден на НАТО програмата, на кој учествуваа експерти од НАТО, представници на академската заедница во Македонија, како и невладиниот сектор. Петровска на говорницата рече:
идејата на НАТО за развој на оваа програма е да ги охрабри невоените, односно цивилните аспекти на науката, во служба на науката и безбедноста, базирана на пристапот на почитување на човековите права. Таа ги поврзува научниците, експертите и службениците од НАТО и незините партнерски земји за да се справат со овие предизвици преку научно истражување, технолошки иновации и размена на експертиза и знаење.
Македонија на 27 март 2020 година стана 30-та членка на НАТО. Три дена по депонирањето на инструментот за пристапување во Стет Департментот, председиштето на НАТО во Брисел, беше дигнато македонското знаме и беше интонирана македонската химна. Министерството за надворешни работи соопшти дека завчера во Скопје се одржал осмиот состанок на заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања, скратено ЗИКЕ, оформен во согласност со одредбите на Преспанскиот договор. Двете делегации се согласија да продолжат да работат според одредбите на Преспанскиот договор. Датумот на одржување на следниот состанок оваа година ќе биде утврден преку дипломатските канали, се наведува во краткото сообщение на МНР. Конститутивната седница за новиот парламент по изборите на 8 мај треба да почне на 28 или на 29 мај, информира привремениот председател на собранието Јован Митрески. Тој според правилата на новиот деловник ќе треба да ја свика првата седница по предходна консултација со партиите што влегуваат во новиот парламентарен состав. Ако Митрески не го стори тоа, на 21-виот ден по изборите седницата ќе ја свика најстариот пратеник. Седницата на која ќе се верификуваат мандатите на новите народни избраници и на која треба да се избере нов собраниски председател, според деловникот, трае 3 дена, односно се очекува да заврши до 1 јуни. Сепак, бидејќи председателот на собранието е една од функциите што се дел од коалиционите договори за владата, неизвестно е дали ваквата седница може да биде прекината се до постигнување политички договор. Иако изборите се на 8 мај, а веќе на 9, ќе се знаат имињата на новите пратеници, стариот парламентарен состав ќе треба да одржи седница и меѓу 8 и 12 мај за инаугурација на новиот шеф на државата, имајќи предвид дека мандатот на Пендаровски истекува токму на 12 мај. Вчера се одржа последната пленарна седница до 4 април, иако Митрески остави простор до тогаш да свика уште една седница, ако има нови точки за расправа. Неофицијално се работи за две точки, анекс на договорот за продолжување на рокот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, но и за набавка на лесни оклопни возила од САД. Ако има итни прашања, седница може да има и среде кампања. Крилото на Алијансата на албанците, предводено од Зијадин Села, на предстојните избори ќе биде дел од коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ. Како што изјави Села, одлуката била донесена едногласно на вчерашната седница на Централното собрание на партијата. Тој по седницата на медиумите им ја даде следнава изјава.
Делегатите одлучија унанимно, еден беше против, четворица воздржани, за Алијансата за албанците да биде дел од Европскиот фронт, дел од одговорностите кои треба да ги преземеме, за да нашата иднина биде уште подобра, подобро од тоа што било вчера и што е денеска.
Прашан каква понуда добила Алијансата од ДУИ за да пристапи во Европскиот фронт, Села рече дека очекува неговата партија да добие најмалку 5 пратенички места. Во Европскиот фронт коалицираат ДУИ, ДПА на Мендух Тачи, Европската демократска партија на Арјанит Ходжа, Демократската партија на Турците, Народното движење на Скендер Реджепи и Унијата на Ромите. Европската канцеларија за борба против измами, ОЛАФ, бара од Македонија да врати 2 милиона и 200 илјади евра откако било утврдено дека парите биле злоупотребени од околу 20 корисници на грант од Erasmus Plus програмата. Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Марко Ѓорѓиевски на пресконференција рече:
Бевме информирани дека постојат одредени наоди за неправилности во врска со проектни досија на 22 корисници на грант од програмата Erasmus Plus, финансирани од Европската комисија. Согласно ово известување, се бара поврат на средства од 2,276,212 евра, средства кои биле доделени како грантови во временскиот период од 2016 до 2018 година.
Во известувањето, Комисијата за измами нотирала дека неправилностите во проектните досиеја се случувале од 2016-та до 2018-та година. Според информациите што ги потврди агенцијата, меѓу корисниците на грантови се основни и средни училишта, но и високообразовни установи. Во проверката на случајот се вклучи и основното јавно обвинителство. Писмото со кое Европската комисија бара да и се вратат парите стигнало во ноември лани до надлежната агенција за европски образовни програми и мобилност. По него имало серија состаноци со надлежните институции за да се анализира како агенцијата ќе ги враќа парите назад во Европскиот фонд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.